Näiden 7 ilmestyskirjan seurakunnan saamissa kirjeissä on jokaisessa tuollaisia yhteisiä asioita, ja muun muassa jokainen seurakunta sai tällaisen haasteen, jossa sanotaan, että sille, joka voittaa, sille luvataan sitten jotakin. Ja niinpä kun katselemme seurakunnan elämää ja seurakunnan historiaa, niin meidän on nähtävä koko seurakunnan olemassaolon tarkoituksena se, että se on tarkoitettu elämään voittoisaa elämää. Seurakunnan tehtävä on voittaa maailma Kristukselle. Meidät on kutsuttu voittamaan. Ja ilmestyskirjan 3. luvussa löytyy vielä tavallaan lähtökohta koko tälle voitolle. Siellä jakeessa 21 todetaan, että joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jos ei Jeesus olisi voittanut, niin meidänkin taistelumme olisi täysin toivotonta. Se olisi tappioon tuomittua. Mutta sen tähden, että meidän Herramme Jeesus, seurakunnan Herra, on voittoisanan tiensä kulkenut, siinä on mahdollisuus myöskin seurakunnan kokea voitto. Kun seurakuntia, paikallisseurakuntia ajattelemme tässä maailmanajassa, niin vaikka jotkut näkevät näissä 7 eri seurakunnassa, näkevät tavallaan niin kuin tuollaisen historiallisen kehityksen, joka voi osittain olla ihan myöskin tottakin, niin minä olen kuitenkin ihan sitä mieltä henkilökohtaisesti, että se tila, mitä seurakunnan Herra kuvaili Johannekselle sillä hetkellä näissä seurakunnissa, se oli se vallitseva tilanne. Ne olivat erilaisia seurakuntia, niiden olosuhteet olivat erilaisia, niiden vaikeudet ja ongelmat olivat erilaisia, ja myöskin ne haastettiin erilaisista lähtökohdista voittamaan. Ja niinpä kun tänä päivänä ajattelemme seurakuntia, niin ei ole oikeastaan olemassa 2 samankaltaista, täysin identtistä seurakuntaa. Minä luulen, että täällä Kainuussakin jokainen seurakunta on ihan oma leimainen. Minä olen palvellut tuolla Ruotsin puolella muutamia seurakuntia, ja kun noin äkkiä käy läpi mielessään, niin ne ovat niin erilaisia, että niihin täytyy ihan eri tavalla paneutua, eri tavalla suhtautua ja joskus myöskin ihan eri tavalla tehdä työtä niiden parissa. Päämäärä on sama ja tarkoitus on sielut auttaa perille Jumalan armon avulla, mutta siitä huolimatta niiden seurakuntien monet sellaiset ihan perustavaa laatua olevat asiat ovat erilaisia kuin naapuriseurakunnassa on. Ja sen tähden, kun katsellaan sitä kutsumusta, mikä seurakunnalla on, että seurakunnat Herransa kanssa voittaisivat ja auttaisivat jokaisen uskovaisen saavuttamaan voiton uskon kilvoituksessaan, niin niistä lähtökohdista meidän täytyy nähdä ja me saamme nähdä sen, että Jumalalla on mahdollisuus Jeesuksen Kristuksen kautta antaa meille voitto. Ei ole olemassa niin, että vain yhdenlainen seurakunta voi elää voittoisaa elämää. Vain tietyissä olosuhteissa elävä kristitty voi voittoisasti tietänsä kulkea. Vaan Jeesuksen Kristuksen voitto on sellainen, että siitä riittää kaikenlaisiin olosuhteisiin, kaikkien ongelmien kanssa taisteleville seurakunnille ja yksilöuskoville voittovoimaa. Ja sen tähden on turvallista tätä tietä Herran kanssa kulkea. Nyt ihan jos lyhyesti käyn läpi nämä seurakunnat ja niiden ongelmat, niin toteamme, että Efeson seurakunnan ongelma oli se, että vaikka sillä oli kaikki muuten hyvin, se oli tehnyt paljon jumalallisia tekoja, oli nähnyt vaivaa, oli osoittanut kärsivällisyyttä, se oli paljastanut valheapostolit, sillä oli ollut vaikeuksia, se oli saanut kantaa paljon Herran nimen tähden, eikä ollut uupunut, mutta sen seurakunnan varsinainen taistelukenttä oli se, että se oli pudonnut rakkaudettomuuden ojaan siltä tieltä, jolla sen olisi pitänyt vaeltaa. Sen haaste ja kutsumus oli se, että sen pitäisi voittaa tämä rakkaudettomuuden tilanne. Seuraava seurakunta, Smyrnan seurakunta, oli sellainen seurakunta, joka eli ulkonaisesti hyvin suurten ahdistusten keskellä. Se oli kaiken lisäksi köyhä, tosin Herra totesi, että sinä olet kuitenkin rikas. Se kärsi pilkkaa muotojumalliselta maailmalta niiltä, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, eivätkä olleet, vaan olivat saatanan synagoga. Herra lupasi, että eteenkäänpäin tulevaisuudessakaan ei tässä suhteessa helpotusta näytä olevan tulossa, vaan edelleen joutuu kärsimään tämä seurakunta. Perkele heittää muutamia heitä vankeuteen, että heidät pantaisiin koetukselle, ja ahdistuksessa täytyy olla 10 päivää. Tämän seurakunnan ongelma oli se, että se joutui tällaisten ulkonaisten ahdistusten ja vaikeuksien keskellä elämään. Muuten tosiasia on se, ja tulkoon se sanotuksi tässä vaiheessa, että myöskin yksilöuskovien kohdalla on tällaisia uskovia, jotka elävät uskon elämänsä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Mutta tosiasiassa se ongelma ei koskaan ole meidän ulkopuolellamme. Jos me sisäisessä maailmassa me olemme oikeassa Jumala-suhteessa, niin silloin se ongelma ulkopuolella, se on kuitenkin sellainen, joka voidaan ratkaista. Mutta jos se ongelma siirtyy sisäpuolelle, niin silloin ollaan vaikeassa tilanteessa. Ja niinpä Smyrnan seurakunnankin tilanne oli itse asiassa suhteellisen valoisa ja lohdullinen ja rohkaiseva, vaikka sillä oli tällaiset ulkonaiset olosuhteet. Edelleen seuraava seurakunta, Pergamon seurakunta, oli sellaisessa paikassa, josta Herra sanoi, että siellä oikein saatanan valta istuin. Sillä oli ulkopuolellaan valtava voiman keskitys, vihollisvoiman keskitys. Ja niissä olosuhteissa, sellaisessa paikassa kuitenkin tämä seurakunta eli omaa voittoelämäänsä siellä. Se seurakunta oli joutunut kokemaan sen, että Antipas, Jeesuksen uskollinen todistaja, tapettiin siellä missä saatana asui, niin kuin todetaan. Ja seurakunta oli valvonut, he eivät olleet kieltäneet Jeesuksen uskoa niinäkään päivinä. Mutta tähän seurakuntaan oli pesiytynyt muutamia harhaoppeja. Siellä oli niitä, jotka pitivät kiinni Bileamin opista, ja sitten siellä oli kiinni sellaisia, jotka pitivät kiinni Nikolaittain opista. Ja tämän seurakunnan varsinainen ongelma ja taistelukenttä olikin se, että Jeesus haastoi sen voittamaan nämä keskuudessa olevat harhat, niin että se voisi jatkaa voittoisaa elämää niissä olosuhteissa, joita ei näillä näkymin Jumalakaan tahtonut muuttaa. Meillä nimittäin joskus on se toivomus, että Jumala muuttaisi meidän olosuhteemme. Mutta joskus Jumala näkee hyväksi sen, että hän ei muuta olosuhteita, mutta hän antaa meille voiman niin, että me voimme elää voittoelämän niissä olosuhteissa. Tyatiran seurakunta oli seurakunta, jolla oli myöskin ihan myönteisiä puolia monia. Sillä oli monia tekoja, sillä oli rakkautta, sillä oli uskoa. Se oli palvellut, se oli osoittanut kärsivällisyyttä, ja viimeisissä teoissa Niitä viimeisiä tekoja oli jopa useampia kuin ensimmäisiä. Mutta sitten tätä seurakuntaa raateli hyvin syvä ongelma. Siellä oli tällaiseen hengelliseen pukuun pukeutunut lihallisuus. Siellä oli nainen, josta käytetään nimeä Iisabel. Hän sanoi olevansa profeetta, opetti ja eksytti Herran palvelijoita harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja sillä seurakunnalla oli nimenomaan tämän suunnan kautta sellainen oppi, että uskovan pitää päästä tuntemaan saatanan kaikki syvyydet, voidaksensa sitten elää uskon elämää voitollisesti. Ja tämän seurakunnan taistelukenttä varsinaisesti oli nimenomaan tämä lihallisuus ja tällainen väärä opetus, väärä hengellinen opetus. Siitä sen pitäisi saada voitto. Sitten Sardeen seurakunta oli sellainen seurakunta, jolla oli oikeastaan julkisivu kohtalaisen hyvässä kunnossa. Sillä oli se nimi, että se elää, mutta siitä oli elämä paennut. Seurakunnan herra joutui toteamaan, että sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Siellä oli kuitenkin seurakunnan keskellä sellaisia, jotka vielä olivat vähän hengissä. Sellaisia, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, ovat jäljelle jääneitä. Ja tämän seurakunnan haaste oli se, että sen pitäisi pystyä nousemaan siitä kuoleman tilasta, voittamaan hengellinen kuolema. Philadelphia-seurakunnalla taas oli myöskin ihan omanlaatuisensa taistelukenttä. Se eli sellaisissa olosuhteissa, jossa oli paikallinen tällainen, sanotaanko, hengellinen lainausmerkeissä, uskonnollinen paremminkin yhteisö, sellainen, josta Herra käytti nimeä saatanan synagoga, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, eivätkä olleet. Se oli tuollainen muotojumalinen yhteisö, joka teki tämän Philadelphian seurakunnan elämän vaikeaksi. Ja siinä kamppailussa Herra lupasi tälle seurakunnalle, että jos se uskollisena säilyy, niin se pystyy voittamaan sieluja. Nimenomaan siitä linnoituksesta, joka näyttää olevan sen kaikkein vaikein vastustaja. Sieltä muotojumalisuuden piiristä, niin että sieltä tulee ihmisiä, jotka kumartuvat seurakunnan jalkojen eteen ja ymmärtävät, että Herra häntä rakastaa. Ja tämä viimeinen seurakunta, Laodikean seurakunta, se oli sellainen seurakunta, joka luuli olevansa ihan kaikin puolin okei, mutta josta Herra joutui sanomaan, että sinä olet kurja, viheliäinen, kurja, köyhä ja sokea ja alaston. Ja sillä seurakunnalla oli penseä sydän. Se ei ollut kylmä, suorastaan luopio, eikä se ollut palava. Se oli sellainen niin kuin haalea vesi, kädenlämpöinen vesi, joka ei tehnyt mitään vaikutusta. Ja tätä seurakuntaa haastettiin voittamaan tämä tällainen penseä tilanne, niin että Herra saisi jälleen hallita siellä, olla sen sisällä, viettää ehtoollista, aterioida seurakunnan kanssa. Nyt minä olen ihan tarkoituksella sivuttanut sen seikan, tässä tavalla yleistänyt vähän, että nämä kirjeet hän kirjoitettiin näiden seurakuntien enkelille, eli lähettiläälle. Minä ymmärrän henkilökohtaisesti, että Johannesta ei kehoitettu kirjeenvaihtoon enkelimaailman kanssa taivaaseen. Siinä on melko vaikea lähettää kirjettä täältä maan päältä. vaan ne kirjeet piti lähettää siihen seurakuntaan, sen seurakunnan kirjeenvaihtajalle. Ja se minun tulkintani mukaan se on tämä enkeli, seurakunnan enkeli. Ja nyt voidaan nähdä sellainen näkökulma, että Herra, seurakunnan Herra itse asiassa nuhteli näitä seurakuntien vastuuhenkilöitä, että heidän elämänsä oli tällaista kuin tässä oli. Toki siellä mainitaan, että siellä on sinulla tällaista ja tällaista, että kyllä näissä seurakuntienkin tilanteita peilataan. Mutta joka tapauksessa, kun katsotaan tätä asiaa ihan näin kokonaisuutena, niin havaitaan, että hyvin monenkirjavat olivat ne olosuhteet, joissa nämä 7 seurakuntaa elivät. Ja näiden seurakuntien olisi pitänyt elää voittoelämää ja pystyä nousemaan siitä alennustilasta, mitä jotkut seurakunnat siinä kokivat. Nyt tänä päivänähän on sellainen oppi vallalla jossakin päin, ja se yritti Suomessakin, ja eikä vieläkään ole täysin otettaa hellittänyt saada jalansijaa, että seurakunta, oli se mikä seurakunta tahansa, niin tämän päivän seurakunta elää sellaisessa ajassa, jolloin se on oikeastaan menettänyt kykynsä uudistua ja nousta voittoelämään. Ja sen tähden se seurakunta on hajotettava, ja sieltä on ne otettava ne ihmiset, jotka kykenevät lähtemään tähän uudistukseen mukaan, ja niiden kanssa perustettava uusi seurakunta. Mutta niin kuin me näemme tästä opetuksesta, niin yhdenkään seurakunnan kohdalla ei sanottu, ei Tyatiran, tämän kurjan lihallisuuden keskellä elävän seurakunnan, eikä edes Sardeen seurakunnan hengellisen kuoleman tilan kanssa kamppailevan seurakunnan kohdalla, ei sanottu, että jätä sikseen se pääosa siitä seurakunnasta, se on mennyt, että siitä ei ole mitään toivoa, ja perusta uusi porukka sitten, jonka kanssa minä haluan työtäni tehdä. Ei näin, vaan seurakunnan Herra haluaa viimeiseen asti omaa seurakuntaansa auttaa ja haluaa, että se voisi nousta. Luonnollista on, että uudistuminen ei ole tällainen kollektiivinen tapahtuma, joka koko seurakunnan yhdessä hetkessä yhdellä seurakunnan päätöksellä esimerkiksi saisi muuttumaan. Se kulkee henkilökohtaisella tasolla ja yksilöihmiset uudistuvat ja kokevat uudistumista ja pääsevät voittovoimaan käsiksi. Mutta Jumalan tarkoitus on nimenomaan se, että työtä tehdään seurakunnissa nimenomaan tästä näkökulmasta katsottuna, että me emme milloinkaan tule sellaiselle rajalle, jolloin me sanomme, että tämän seurakunnan kanssa on mahdotonta enää tehdä työtä. Herra ei ole milloinkaan vielä nähnyt tällaista toivottomuutta, vaan hän haluaa jatkaa. Ja hän esittää haasteen ja sanoo, että joka voittaa, niin sillä on vielä mahdollisuus. Ja käytännössä hän on kuitenkin näin seurakuntien kohdalla, että emme me saa 100-prosenttisesti kaikkia seurakunnan jäseniä mukaan kaikkeen siihen työhön, jota me teemme. Ainakin minun täytyy sanoa, että minä en ole onnistunut saamaan niissä seurakunnissa, joita olen palvellut. En tiedä, oletteko te onnistuneet täällä Kainuussa siihen, että 100% siitä, mitä teillä on nimiä jäsenistössä, niin saadaan mukaan kaikkeen siihen, minkä te ymmärrätte ja koette seurakuntien johtajina Jumalan tahdoksi. Kyllä se enemmän tai vähemmän on sitä, että me lähdemme liikkeelle toteuttamaan niitä asioita niiden kanssa, jotka sitoutuvat niihin. Mutta me emme pane portteja kiinni niiltä, jotka eivät ehkä marssi samaa tahtia meidän kanssamme. Vaan me haluamme auttaa heitä ja teemme työtä koko ajan, että Herra saisi heitä auttaa myöskin voitolliseen elämään ja sellaiset, että heidän uskon elämänsä olisi hyödyllistä siunaukseksi heille itselleen ja muillekin. Toiseksi meidän on muistettava se vaara, että jos me keräämme sen ydinjoukon niistä, jotka ovat kovia juoksemaan, ja sitten juoksemme heidän kanssaan, niin huonojalkaiset jäävät jälkeen. Ja he nääntyvät sen tähden. Carlo Toivio, joka oli minun pitkäaikainen työtoverini Tukholmassa, olin hänen apupoikanaan siinä ensimmäisinä vuosina 6 vuotta. Hän sanoi joskus sellaisen viisaan ajatuksen. Hän sanoi, että kun Esau ja Jaakob tekivät sovinnon, niin siinä vaiheessa, kun Esau sitten ehdotti Jaakobille, että lähdetään nyt tästä yhtä rintaa menemään, mennään sinne Seiriin minun maileni, niin Jaakob sanoi hänelle, että kyllä se sulta onnistuu, sulla on 400 miestä ratsailla. Mutta sinä näet, että minulla on tällainen joukko, jossa on ensinnäkin on äitejä ja pieniä lapsia. Ja sitten sen lisäksi on karjaa, ja karjassa on vasikoita, ja siellä on karitsoita, joita emät imettävät. Jos tätä ajaa kiivaasti tätä laumaa päivänkään, niin koko lauma kuolee. Eli meidän täytyy seurakunnassa lähteä liikkeelle siitä näkökulmasta, että me haluamme koko lauman pysyvän hengissä. Me teemme työtä niin, että Jumala saa auttaa sitä kaikkein heikointakin. Joskus meillä on sellainen kiusaus olemassa, kun näemme jonkun oikein sotkeutuneen ongelmiin ja meillä rupeaa sitten voimat uupumaan sen asian selvittelyssä, niin meillä on sellainen kiusaus olemassa, että me ajattelemme, että jääköön sinne. Kun se kerran ei jaksa mukana juosta, niin olkoon siellä. Mutta se ei ole Jumalan tahdon mukainen mieli. David, joka oli Jumalan sydämen mukainen mies, hän, te muistatte, kun hän asui Filistean alueella Siklagin kaupungissa, hän joutui lähtemään sotaan omia veljiä vastaan, Israelia vastaan, siihen sotaan, jossa kuningas Saul sitten kaatui taistelussa. Aakis, tämä Gatin ruhtinas, sanoi hänelle, että sinun on lähdettävä minun kanssani. Ja David sanoi, että minä ja 600 miestä, niin me olemme sinun käytössäsi. Ja niin he lähtivät yhdessä. Mutta kun he tulivat sinne Israelin tasangolle, Gilboa-vuoren seutuville, niin siellä sanoivat ne 4 muuta Filistean ruhtinasta, että tuo mies ei saa lähteä meidän mukaamme taisteluun. Ja Aakis sanoi, että niin, mutta se on uskollinen kuin Jumalan enkeli. Minä uskallan vaikka panna pääni pantiksi ja itseni antaa sen miehen vartioitavaksi. Toiset sanovat, että vaikka kuin, mutta tilanne on se, että se on saattanut itsensä oman kuninkaansa vihoihin. Se ei ole miksikään muuttunut niistä ajoista, jolloin se voitti Goljatin, meidän sankarimme. Ja nyt kun se on Israelin kuninkaan vihoissa, niin millä muulla luulet sen paremmin pystyvän saavuttamaan Herransa suosion kuin meidän miestemme päillä? Kun se yhtäkkiä vaihtaa puolta tuolla keskellä taistelua, niin se on hirvittävää jälkeä. Se ei mies saa lähteä meidän mukaamme. Ja niin Aakis sanoi, että vaikka sinä olet minulle mieluinen kuin Jumala enkeli, niin minun täytyy lähettää sinut pois täältä sotarinnasta. Ja Daavidhan lähti. Hän tuli takaisin kotiinsa. Ilmeisesti pari päivää meni ainakin marssiessa, ennen kuin he tulivat siellä Etelä-Juudassa olevan Siklagin kaupunkiin. Ja jo kaukaa he näkivät, kuinka savu suitsusi sen hiiltyneistä raunioista. Kaupunki oli tulella poltettu, ja näiden miesten perheet, rakkaat, omaiset, kaikki, ei jälkeäkään heistä ollut näkyvissä. Miehet rupesivat itkemään siinä tilanteessa, ja he itkivät, ja sanotaan, että kun he eivät enää jaksaneet itkeäkään, niin sitten tuli sellainen katkeruus, joka sai vallan, ja he rupesivat syyttelemään Daavidia, ja uhkasivat kivittää hänet. Ne olen mielessäni miettinyt, että he ehkä sanoivat, että jos sinä et olisi mennytkään sitä Goljatia aikanaan voittamaan, niin nyt olisi asiat ihan toisella tavalla. No ehkä he sanovat jotakin muuta. Mutta joka tapauksessa David oli hätää kärsimässä. Mutta hän kysyi Herralta neuvoa, Ja Ebiatar, tuo nuori pappi, joka oli hänen mukanaan, kysyi Jumalalta Daavidin puolesta, että ajetaanko vihollisia takaa ja saadaanko ne kiinni. Jumala vastasi, että aja takaa vihollisia, sinä saavutat heidät. Ja niin he lähtivät sitten ajamaan takaa vihollista. He tulivat Besorin purolle, Beerseban kaupungin eteläpuolelle sinne Negevin autiomaahan. Ja siellä 200 miestä oli niin poikki, että he sanovat, että me emme jaksa enää askeltakaan. Ja Daavid sanoi niille 400, jotka vielä jaksoivat, että jättäkää kaikki ylimääräiset kantamukset näiden 200 miehen luokse, ne vartioivat niitä täällä ja sitten lähdetään ja pistetään lisää vauhtia vielä. Ja niin he menivät, ja kun he jatkoivat tuota kiivasta taka-ajoaan, niin he tapasivat yhden miehen, joka näytti kuolleelta siellä erämaassa. Mutta kun he tarkastivat sitä miestä, he huomasivat, että se ei ollutkaan kuollut. Ja he virottelivat, Raamattu sanoi, että he virottelivat hänet hunajakakulla henkiin. Ja kun saivat miehen siihen kuntoon, että häntä saattoi kuulustella, niin Daavid alkoi kysellä, mikä hän on miehiään ja mistä hän on tulossa. Mies kertoi, että hän on amalekilainen mies, egyptiläisen miehen palvelija. Ja he olivat tuolla Etelä-Juudassa ryöstöretkellä ja polttivat muun muassa Siklag-nimisen kaupungin tulella. Jos David olisi ollut sellainen lyhytvieterinen kaveri, niin kuin me joskus olemme, niin se mies ei olisi ennättänyt kertoa yhtään se enempää. Mutta David oli strategi ja hän tajusi, että tässä on mahdollisuus. Tämä mies ei ole ongelma ja taakka, vaan tämä mies on meille mahdollisuus. Ja hän kysyi tältä mieheltä, että vietkö meidät sen rosvojoukon luokse? Tällä miehellä oli myöskin sellainen henkilökohtainen kokemus siinä, että se egyptiläinen, tai toisinpäin, hän oli egyptiläinen mies ja hänen isäntänsä oli amalekilainen, näin päin se oli. Niin tämä hänen amalekilainen herransa oli hänet 3 päivää sitten jättänyt, kun hän sairastui kuolemaan sinne erämaahan. Ja nyt tämä mies sanoi, että 2 ehdolla minä lähden. Jos annat minun elää, et minua surmaa, ja sitten et anna minua sille entiselle isännälle, niin sitten lähdetään yhdessä. Ja tässä se on muuten se kontrahti, mikä meilläkin Herran kanssa on. Eikö vain? Että jos annat minun elää ja varjelet, ettei tarvitse joutua entisen isännän kouriin, niin sinun joukoissasi ollaan ja yhdessä palvellaan. Ja minä uskon vain, että kun Daavid 401 miehen kanssa jatkoi matkaansa, niin tämä amalekilainen tai egyptiläinen mies oli ilmeisesti yksi kaikkein innokkaimpia siinä hommassa. Ja sen tähden, kun me näemme näitä ystäviä, joita sielunvihollinen on pettänyt ja jotka ovat joutuneet vaikeuksiin, niin meidän pitää pyytää Jumalalta sitä armoa, että me emme mene heidän ohitsensa ja ajattele, että meillä on nyt kiire amalekilaisten perään. Nyt ei jouda tässä auttamaan yhtä miestä, joka jo näyttää melkein kyllä valmis olevan. Vaan jos meillä on aikaa ja Jumala antaa meille armoa, niin me voimme pelastaa elämän ja hän voi olla suureksi siunaukseksi eteenpäin mentäessä. Ja tällä tavalla näistä ongelmista voidaan päästä. Minä kuuntelin kerran Ruotsissa sellaista ohjelmaa, jonka minä huomasin pääkaupunkiseudulla oli Suomessakin. Se oli tuollainen työvälitysohjelma, jossa ohjelmaan sai soittaa sellaiset työnantajat, joilla oli työtä tarjolla, ja sitten sellaiset työntekijät, jotka hakivat sitä työtä. Ja kerran sitten eräs henkilö soitti johonkin tällaiseen, tai soitti siihen ohjelmaan ja kertoi, että hän osaa tehdä tällaista. No puhelin soi sinne ja sinne sitten soitti yksi työnantaja ja sanoi, että mulla olisi sinulle työtä. Ja tällä työnantajalla oli minun mielestä erittäin hieno tällainen, miten minä sanoisin, strategia, ohjelma. Hän sanoi näin, että meidän firmassa ei tunneta sanaa ongelma. Meillä ne on haasteita. Jos seurakunnan Herra on kutsunut meidät seurakuntina ja yksilöihmisinä myöskin voittamaan, niin jos me joka paikassa näemme ongelmia, niin ne masentavat meidät ennen pitkää. Ja me sanomme, että ei tästä tule mitään, ei, näistä ei selviydy. Mutta jos me näemme ne haasteina, ja Herra sanoo, että minun kanssani, niin silloin me ymmärrämme, että meillä on mahdollisuus selviytyä niistä voittajina. Ja Jumala antakoon meille sen armon, että me olisimme niitä, jotka kysymme näissä ongelmissa neuvoa Herralta. Nimittäin silloin, kun joudutaan tällaisten asioiden kanssa tekemisiin, olivat ne mitä laatua tahansa loppujen lopuksi seurakuntaelämässä, niin ne on sellaisia, että niistä on vaikea meidän itsemme selviytyä. Minä nyt otan kaikkein helpoimmat asiat, nostan tässä esille ihan seurakuntaelämästä. Ensimmäinen niistä on se, että meidän pitäisi olla sielujen voittajia ja seurakunnan pitäisi lisääntyä niistä sieluista, jotka pelastuvat. Kuinkas moni meistä pystyy pelastamaan yhdenkään sielun? Sehän on ihan mahdoton asia. Täysin ylivoimainen asia. No sitten meidän luoksemme tulee vasta uskoon tulleita, jotka nyt on kuitenkin Herran armon avulla pelastuneet. Ja ne tulevat ja sanovat, että pitäisi täyttää pyhällä hengellä. Voimmeko me täyttää heidät pyhällä hengellä? No emme. Me olemme siinäkin täysin avuttomia, mutta me emme ole toivottomia silti. Me menemme Herran luokse ja meidän Herramme on se, joka on luvannut täyttää pyhällä hengellä. Hän on se, joka kastaa vielä hengellä ja tulella. Ja silloin tällöin tulee joku ystävä kokouksen lopussa ja sanoo, että rukoiletko minun puolestani, niin minä olen sairas. Ja me olemme niin paljon kovapäisiä, että me uskallamme rukoilla, vaikka varmasti tiedämme, että meidän rukouksemme ei paranna sitä. Meillä ei ole voimaa näiden ystävien parantamiseen. Mutta me tiedämme, että meillä on Herra, joka voi. Jos nyt ihan nämä kaikkein alkeellisimmat asiat seurakunnassa, jolla ei ole mitään ongelmia, on ylivoimaisia. Niin mitä sitten, kun tulee vielä semmoisia tapauksia, että on ongelmia ja vaikeuksia? Meidän voittomme salaisuus on nimenomaan siinä, että meillä on Herra, joka on voittaja. Hän on voittanut ja hän pystyy antamaan meille voiton. Kyllä minä olen joskus miettinyt mielessäni tätä saarnaajan kutsumusta, niin ihana kutsumus kuin se onkin. Tuossa aamuisella tunnilla mainitsin, niin ei ole olemassa niin vaikeata työtä täällä taivaan kanne alla. Nimittäin, jos menee johonkin muuhun hommaan, ja siellä kun vähän aikaa on ollut ja siellä opetetaan, niin tuommoinen normaali ihminen oppii ne työt. Ja kun illalla on työnsä valmiiksi tehnyt, niin kellokortin leimaa, niin lähtee kotiin, niin tuntuu hyvältä, että taas on osannut tehdä nämä työt oikein. Mutta milloin me saarnaajat ja te vanhimmistoveljet, milloin te olette kokeneet sen, että on semmoinen tilanne, että voi oikein Herra edessä panna kädet kyynäspäitä myöten ristiin ja kiittää, että nyt minä osaan tämä homma. Menee valtavan hienosti ja hyvin. Juuri kun jonkun asian luulee oppineensa, niin nousee esille toinen asia, jossa käsi menee päähän ja sormi suuhun, eikä auta sekään, vaikka ottaa sormen pois suusta. Se yhtään sen paremmin selviä se tilanne siitä. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla Herran luokse ja sanoa, että Herra, auta sinä tästä. Ja jos ei meillä olisi sellainen Herra, joka meitä auttaa, niin minä luulen, että me olisimme aikoja lyöneet rukkaset naulaan. Olisimme jättäneet kaiken siksi ja sanoneet, että tehkö toiset. Mutta kun me koemme sen, että meidän Herramme meitä auttaa, niin siitä saa rohkeutta ja voimaa. Me joskus seisomme ihan kuin rautaisten ovien edessä seurakuntaelämässä. On sellainen tunne ja sellainen tilanne, että minut on pantu puu ja kuoren väliin. Eikä millään tästä selviä. Siinä aikamme kipuilemme, kokeilemme, yritämme ja riuhdomme. Ja sitten kun ei mikään auta, niin sitten käy näin, että me menemme Herran eteen ja sanomme, että Herra, en minä näköjään tästä asiasta selviä. Ja saattaa käydä niin, että Herra sanoo, että mehän nukkumaan. Minä hoidan sen. Ja kun seuraavana aamuna herätään, niin se asia on hoidettu. Minä haluan nostaa tähän yhden sellaisen tilanteen ja asia, joka on kipeä tämän päivän seurakuntaelämässä, joka on yksi haaste. Ja jossa nimenomaan tarvitaan Jumalan apua. Se on se, kun joku matkalainen väsyy kilvoituksessaan. Ja tosiaan tuntuu siltä, että hän on joutunut tähän Sardeen seurakunnan tilanteeseen, että ei ole enää henkeä juuri minkään vertaa jäljellä. Eskilstunan kaupungissa oli yksi tällainen pariskunta. He olivat 5 vuotta olleet sivussa seurakunta työstä siinä vaiheessa, kun minä tulin sinne. Ja sitten kun ruvettiin käymään läpi seurakunnan kortistoa siinä, niin havaittiin tämäkin tilanne. Ja minä sanoin sitten veljille, että meidän on keskusteltava sen pariskunnan kanssa. Veljet oli sitä mieltä, että se on 5 vuotta ollut niin, että ei ole käynyt kokouksissa ja ne elää ihan maailman ihmisen elämää, että ne vois kyllä varmaan ihan suoraankin erottaa. Minä sanoin, että en minä halua sillä tavalla tehdä. Jeesus antoi nimittäin sellaiset ohjeet sillä Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, että jos veljesi tekee syntiä, meidän raamatussamme on sanat sinua vastaan, mutta sitä ei ole kreikan kielessä. Jos veljesi tekee syntiä, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta ellei hän sinua kuule, niin ota mukaasi 1 tai 2 kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan todistuksen sanalla. Ja jos hän ei kuule heitäkään, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Minä sanoin, että tämä on Jeesuksen antama neuvo ja tätä me kokeillaan nyt. Toimiiko se näiden ystävien kohdalla? Yksi näistä seurakuntalaisista tai vanhimmistovelistä tiesi tämän tilanteen sen puoleen ihan hyvin ja oli keskustellutkin jonkun verran, koska hän oli samassa työpaikassa. No hän oli puhunut sitten tämän kokouksen jälkeen tälle miehelle ja mies sanoi, että he ovat kuolleita kuin kivet, että heidät saa erottaa kyllä ihan kylmästi. Mutta seuraavan kerran kun kokoonnuimme, niin minä sanoin velille, että me emme erota. Että minä haluan käydä myöskin sen pariskunnan luona. Ja sanoin tälle veljelle, jolla oli tämä yhteys, kun minä en heitä tuntenut, että sovi tapaaminen, niin mennään sitten yhdessä. Minä lähden sinun kanssasi. Ja se mies oli sanonut, että ihan turha vaiva, ei kannata tulla, enkä minä ota teitä vastaan. Ja veli taas tuli ja toi terveiset ja minä sanoin, että no ei me näin luovuta herkällä, että kyllä se joku mahdollisuus täytyy olla. Kului 2 viikkoa. Yhtenä iltapäivänä soi puhelin. Itkevä mies soitti minulle. Se oli tämä mies. Ja hän sanoi, että saako hän tulla sinun luoksesi. Ja hän tuli siinä 15 minuutin sisällä. Ja siellä meidän työhuoneessamme hän purki koko sen 5 vuoden luopiotaipaleen vyhden. Ja sanoi, että siitä asti, kun ensimmäisen kerran se veli otti yhteyttä, hän ei ole saanut rauhaa. Jotakin tapahtui hänen sydämessään. Jumala otti hengessään hänet kiinni. Ja seuraavana lauantaina nuo molemmat puolisot tulivat esille ja jättäytyivät julkisesti oikein uudelleen Jeesukselle. Se, että me toimimme Jumalan tahdon mukaan. Lähdemme liikkeelle sen opetuksen perusteella, minkä Jeesus on antanut. Se käynnistää hengen maailmoissa jonkun merkillisen asian, jota me emme näe, mutta joka on tehokas. Ja olen nähnyt senkin tuloksen, että jonkun ihmisen kohdalla voi käydä niin, että hän pysyy kylmänä loppuun asti. Mutta kun sitten hänet erotetaan, niin hän ei ole katkera, Hän tunnustaa itsekin ja sanoo, että minä tiedän, että te olette kaikkenne tehneet minun hyväkseni, mutta minun tilanteeni on nyt tällainen. Minä en voi nousta tästä, mutta jos Jumala armon mulle antaa, niin minä joskus vielä haluan nousta. Minä uskon, että tämä alue on yksi kaikkein vaikeimpia alueita tänä päivänä. Ja tällä taistelukentällä me taistelemme. Me emme voi voittaa, mutta Herra voi. Ja sen tähden meidän on pyydettävä hänet avuksi ja tehtävä hänen tahtonsa mukaan näissä tilanteissa. Sitten täällä on toinen asia, jonka vielä haluan tässä lopussa ottaa erityisesti esille. Tässä nimittäin sanotaan tässä Pergamon seurakunnan tilanteessa, sanotaan näin, että kun heillä oli siellä näitä Bileamin ja Nikolaittain opista kiinni pitäviä ihmisiä, niin sanotaan seurakunnan tälle kirjeenvaihtajalle, vanhimmalle, mikä hän sitten olikin, tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Se, että me harjoitamme seurakuntakuria oikein, sillä on suojeleva merkitys niiden kohdalla, jotka ovat sen seurakunnan hoidon kohteena. Useinhan he kokevat näin, että me olemme heitä kiusaamassa, ahdistamassa ja piinaamassa. Mutta jos me saamme armon toimia Kristuksen rakkauden periaatteiden mukaan, niin me tosiasiassa suojelemme näitä ihmisiä. Minä nimittäin kerran olin sellaisessa tilanteessa, jossa yksi seurakunnan vanhimmistoasemassa oleva ihminen joutui tuollaisten syytösten kohteeksi. Ja siinä sitten minullekin joskus joku kävi puhumassa tästä asiasta, ja minä kerran sitten vanhimmistossa otin sen asian esille. Minä olin keskustellut tämän henkilön kanssa kahden kesken, ja sitten otin esille sen kerran, kun hän oli poissa, ja kysyin, että tietääkö teistä, veljet, joku, että voiko löytyä kaksi todistajaa tästä asiasta. Niin, että kun sana sanoo, että älä ota huomiosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. No, ei löytynyt todistajia, ja niin ei siihen asiaan voinut puuttua ollenkaan. Ja siitä kului sitten aikaa jonkun verran. Eräänä päivänä tämä veli ajoi niin pahan kolarin, että hän istuu rullatuolissa puhekyvyttömänä vielä tänäkin päivänä. Ja se oli niin järkyttävä tilanne. Sitten kun sen jälkeen tultiin seuraavaan vanhimmiston kokoukseen, niin veljet itkivät. Ja siellä oli muutamia veljiä, jotka sanoivat, että me olisimme voineet todistaa, mutta me pelkäsimme. Kun ei seurakunta toiminut eikä ottanut sitä vastuuta, mikä olisi pitänyt tämän asian loppuun saattamiseksi, niin seurakunnan herra tuli suoraan ja löi tuomio toimenpiteensä tämän ystävän elämään. Ja kuitenkin hänenkin kohdallaan havaitsemme sen armollisen tilanteen. Jumala ei antanut hänen kohdallaan tapahtua niin, että hänet olisi kerralla leikattu pois, vaan hän sai tilaisuuden parannuksen tekoon, joskin hyvin raskaan ja vaikean vaiheen jälkeen. Ja sen tähden minä ihan haluan jakaa tämän vastuun, tämän seurakunnan työntekijän vastuun teidän kanssanne, jotka olette niitä, jotka Jumala on siihen vastuuseen asettanut. Silloin, kun me lipsumme ja olemme leväperäisiä tällaisten asioiden suhteen, niin me tosiasiassa vaarannamme ne ihmiset, jotka sieluvihollinen on saanut pettää. Mutta jos me tartumme oikealla tavalla hengellisesti ja Jumalan sana ohjeiden mukaan ja haluamme tämän asian tulevan parannetuksi ja korjatuksi, niin seurakunnan Herra lähtee mukaan, niin kuin minä äsken kerroin. Ja asiat korjaantuvat ja niistä on siunaus ihmisille itselleen ja koko seurakunnalle. Me tiedämme sen, että tämä taistelu on jatkuvaa taistelua seurakuntien kohdalla ja kanssa. ei ole sellaista seurakuntaa vielä löytynytkään, jossa viimeinenkin tällainen ongelmatapaus olisi saatu voitetuksi. Yksi veli, nuori veli kertoo minulle, kun hänet vanhimmistoon oli siunattu, niin hän sanoi, että meillä oli ihana seurakunta ennen kuin minä vanhimmistoon tulin. Sitten minä yhtäkkiä tajusin, että onko meillä näin paljon ongelmatapauksia. Minä puhun täydellisten seurassa tänä päivänä ja te tiedätte jokainen sen, minkälaisten ongelmien kanssa monet seurakuntalaiset kamppailevat ja taistelevat. Mutta minä en ole halunnut nostaa näitä asioita esille sitä varten, että minä masentaisin teidän mieltänne. Niin, että te jatkuvasti katselisitte ja tuijottaisitte silmänne sokeiksi niihin ongelmiin, vaan että me käsittäisimme sen, että meidät on kutsuttu Herramme kanssa voittamaan ne ongelmat, ne vaikeudet ja taistelut. Ja on olemassa mahdollisuus voittaa, ja se mahdollisuus löytyy nimenomaan siitä, mitä Herra on juuri näiden kyseisten seurakuntien kohdalla. Mutta siihen minä haluan kiinnittää huomiota sitten tulevalla Raamattotunnilla enemmän. Joka tapauksessa voimme sanoa näin, että kun Raamattu puhuu voittamisesta ja kaikkien näiden tällaisten ongelmien yli kulkemisesta, niistä selviytymisestä, niin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin turvautua siihen voittoon, jonka Herramme on hankkinut. Ja Raamattu sanoo, että Jumala joka aika kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Me emme aina vain huomaa, mutta jos me Herramme kanssa kuljemme, niin me saamme kokea, että meillä on mahdollisuus voittaa omassa elämässämme omat heikkoutemme ja taistelumme ja myöskin tällä tavalla päästä auttajiksi niiden kohdalle, jotka niissä ongelmissa kamppailevat. Kun esimerkiksi tämä Tyatiran seurakunta näiden lihallisten himojen kanssa ja tällaisen harhan kanssa painiskeli, niin oletteko panneet merkille, että juuri tälle seurakunnalle sanotaan, että se, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Se, joka ei omassa elämässään pääse kokemaan voittoelämää, se ei ilmeisesti istu 1000-vuotisessa valtakunnassa minkään kaupungin portissa. Mutta jos me saamme Herran kanssa löytää tämän voittotien ja voittoelämän salaisuuden tässä elämässä, että sen turmeluksen keskellä, jota äsken edellisellä tunnilla tuossa väläytin, joka meissä jokaisessa on ja joka tekee meidät heikoksi, me kuitenkin löydämme Jumalan hengen avulla sen voittoisan elämän asenteen, joka pitää sitten hengen hallinnassa tämän lihan turmeluksen. Niin silloin meillä on mahdollisuus kasvaa kristittyinä, uskovina siihen mittaan, että kun sitten kerran tulee se päivä, jolloin niitä kaupunkeja jaetaan, niin meillekin joku pikkukylä voidaan ehkä sitten uskoa. Herra, antakoon armoa, että me voisimme olla Jeesuksen taistelutovereita, katsella jatkuvasti hänen voittoaan, saada siitä voimaa ja rohkeutta ja intoa ja ymmärtää, että meilläkin on mahdollisuus hänen kanssaan voittaa ja johtaa myöskin seurakunnat kokemaan todellista voittoa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.